Það eru sinni, háttvirtur fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti, þetta fyrirtæki með bara kært vegna sem við átt svo lengi samleið. En það er auðvitað þannig að það er þá ekki sjálfgefið að missa kosti eða aukið aðgengi per sé þýði meiri drykkju. Það er þá vantilega niðurstaðan. Þetta er þá spurningu sérverslanir eða almenna verslanir. Ég skil auðvitað alveg fólk sem er búið að glíma við fíknina að þurfi ekki að sjá þetta fyrir augun sér þegar að kaupir í matinn. Ég skil það. Ég hins vegar trúi því sjálfur sko að með tímanum að því meiri sem menn axla ábyrgð sjálfur á lífi sínu því betra að vera til lengri tíma en ég skil þetta alveg og þó ég þessi í prinsipinu fylgjandi þessu frumvarpi þá ekki sérstaklega áhugasamur sko að fara gegn kannski ef það meildu þjóðurinn sem vill hafa eitthvað óbreytt. Ég ekki, þetta ekki það með ekki kaffamáli hjá mér. Síðan átjöðaferð fór að bæta þjónstum svona mikið.
Þá svara